Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
18 hodin a 4 minuty. Tala, talk to me. A u mikrofonu Jonáš Zbořil a Karolína Demelová. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
A Liberatura, která dnes bude probírat celkem velkolepé dílo. Já myslím, že to můžu hnedka na začátku prozradit. Bude to Andřej Sapkovský a jeho Zaklínač. Budeme se určitě vracet i k seriálům a různým a videohrám a různým dalším adaptacím. Ale nás samozřejmě nejvíc zajímá ta knižní předloha a o té se budeme dneska bavit. Ale ještě předtím, než se do toho pustíme, tak samozřejmě pár aktualit z literárního provozu. Tak Karolino, chceš začít nebo mám začít já? Jak to
klidně víš? Začnu hezky po staru 200 let od narození Boženy Němcový. Myslím, že to nikomu nemohlo uniknout, ale máme na Vejvu hezký rozhovor, článek. Samozřejmě můžete se tam vyznat z toho, jak jste taky nenáviděli babičku, asi jako všichni, ale třeba vás to nasměruje k tomu, že něco od Boženy Němcový přeci jenom má smysl otevřít konkrétně korespondenci. Čecí je naše vlastně?
Nečet jsem, ne.
Tak to musíš.
To je pro mě ještě odpudivější představa.
Ne, opravdu
že
není.
Ne, já vím, já se dělám trochu legraci, určitě je to dobrý a vrhnu se na to hned, jak dočtu ságu Zaklínače.
Já tě budu kontrolovat.
Výborně. Každopádně mám taky dobrou zprávu, zajímavou zprávu, a to sice, že ceny Muriel, které se vyhlašují zítra, znají nominace, to už asi ale trochu tušíte. Nejvíce nominací, teď si pomáhám citací z webu H7O, pozbíral komiks spisovatel Jiřího Šimáčka a kreslíře Jana Lastomírského Článek 2, který vypráví o atentátu na Heydricha a následných represích. A po dvou nominacích má nostalgický pastiš Pavla Čecha O Červenáčkovi, který s melancholií i humorem nachází titulního hrdinu v situaci, kdy jeho kamarádi z Rychlých šípů dospěli a už o klukovské hry nemají zájem. To by se mi hodně líbilo. Tenhle komik jsem nečet. No a taky dvě nominace získal černobílý thriller Traum, který napsal a nakreslil Tomáš Motal, a o něm se můžete dočíst taky na webu Rádia Wave, o tomhletom komiksu. No a mě osobně hrozně zajímá studentský komiks, to je nová kategorie, mám pocit, že je nová. Tondo, možná mě opravíš, je to nová kategorie?
Ano, je to studentský. Nová kategorie, ale není úplně nová. Není, loni už jsme ji udělovali.
Čímž to teda přesně představuju jednoho z našich hostů, což je Antonín Tesař, filmový publicista a také porotce cen Muriel. No a v tom studentském komiksu je nominovaná Barbora Satranská za Spořilov, což je moje oblíbená čtvrť, takže na to bych se strašně chtěl podívat. No a naším druhým hostem, se kterým budeme probírat Zaklínače, do kterého se teď v zápěti pustíme, je také publicista, ale spíš literární, a to je Boris Hocker. Ahoj.
Ahoj.
Tak než začneme, já bych si pustil písničku tematicky. Co vy na to?
Naladíme se a pak se do toho pustíme.
Já myslím, že asi není třeba říkat, co to bude za písničku, protože modří už vědí, takže tady písnička a Zaklínač. Právě poté.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou. Dneska se pustíme do Zaklínače. Především do Zaklínače od Sapkovského, tedy do té literární původní předlohy seriálu, o kterém teďka skoro všichni mluví. Ještě před vysíláním oba naši hosté, Boris Hocker i Antonín Tesař, se shodli, že vlastně to četli hned po té, co to vyšlo v češtině. Je to tak?
Je to v skutku tak, no. To už je strašně dávno. Jsem čekal, že Boris naváže tím, že je starý, že si uvědomuje, že si uvědomujeme, že jsme staří pánové.
Jedno přiznání denně stačilo. Jako.
Jsme to tady teď.
Ale prostě 9 už mi fakt není, no bohužel.
Každopádně teda se bavíme o roce 92-93.
Přesně tak. 92. Tak. Vyšly vlastně ty první povídky Stříbrný meč a potom rok později vyšel Věčný oheň a Meč osudu, což teda moc nekoresponduje s tím polským vydáním. To se nahradilo až potom někdy vlastně na konci 90. let. Že?
Jak vlastně vypadalo to přijetí tehdy na začátku, kdy ještě nebyly venku počítačové adaptace, ani seriály a tak dál? Jak byly přijatý ty úplně první povídky Sapkovského?
Jako v 90. letech, jako jestli můžu tady jako za český prostředí, máme trošku problém, že ta fantastika v podstatě nezajímala nikoho, kromě čtenářů fantastiky, že jo. Takže můžeme vědět jenom to, jak se to přijímalo uvnitř toho malého fandomu, který měl prostě svůj časopis Ikárie, nebyly tenkrát ještě nějaký fanouškovský weby a tam se to okamžitě získalo kultovní status a myslím si, že se to odráží potom i v nějakých prvních úspěšných jakoby českých fantasy autorech, který psali povídkový cykly, který jsou minimálně v rovině té hlavní postavy hodně, hodně inspirovaný a jako vděčný za nějakou tu Sapkovského impuls toho, že prostě ta fantasy tady může vůbec fungovat.
Ono mezi hráčima dračáku, to bylo hodně populární. Já mám kamaráda, který je zasloužilej pán Jeskyně a on právě říkal, že se svýma kamarádama se vždycky hádali, jestli je lepší Sapkovský nebo Tolkien.
A kdo vyhrával? Jako,
to se právě přelívaly ty sympatie podle toho, jakoby, jak jste byli spíš jako naladění tady v tom. Ale jako je to, jako svědčí to o tom, že to byla opravdu jako mega úspěšná, hrozně prostě tady rezonující záležitost.
No, já si myslím, že jako jestli můžu, tak jako rozhodně v ten souboj, takový to jako Celebrity Deathmatch by vyhrál tenkrát asi Sapkovský, protože on sem jezdil pravidelně na kony. A všichni, kdo tam prostě viděli naživo, tak na to dneška vzpomínají, protože tenkrát tam to bylo jako hodně velký živel. A což už prostě Tolkien, který byl jednak mrtvej a jednak profesor vysokoškolský, prostě nemohl konkurovat. No.
Já bych ale u tohohle rád zůstal, u toho srovnávání Sapkovského a Tolkiena. Ty si myslím, Boris si psal o Tolkienovi, že to byl jako dlouhou dobu, nebo obecně se to možná píše o žánru fantasy, že je tam prostě dominantní postava toho Tolkiena a dlouho po něm nic nebylo, respektive po něm často byly takový ty kopírky a vlastně do toho přišel Sapkovský. Hodil do toho vidle, jakoby, nebo meč?
Trošku do toho hodil vidle, což jako ti, kteří četli potom hlavně Romanovou pentalogii, tak chápou, že to vzal asi Sapkovský doslova, ale já bych tomu trošku opravil, jako Tolkien je samozřejmě prostě obří jednak jako bůh pro čtenáře fantastiky nebo fantasy a jednak je to takový opravdu jako temný stín nad celou jednou větví toho žánru, protože prostě to dílo, který stvořil, se mu nedá za normálních okolností vyrovnat. Takže bohužel to hodně rychle devalovalo v nějaký právě nápodoby pastiše. V 80. letech se k tomu v Americe nějakým způsobem postavila celá řada autorů a zkoušeli to dělat trošku jinak a výsledkem potom byl v podstatě i George R. R. Martin se svojí hrou o trůny, který se to pokusil udělat trošku jinak, zbavit tu fantazi epickou toho mytologického nánosu a brát to víc jako realistický historický román. Sapkovský jako takový se ale za začátku moc vůči tomu nevymezoval, on se spíš vymezoval i podle různých esejů, který psal proti té druhé etapě, druhé linii fantazi velký, a to je ta hrdinská, kterou u nás reprezentoval především Conan Roberta Irvina Howarda, který ho Sapkovský docela nábožně nenáviděl minimálně v těch 90. letech. A zároveň měl takovou výhodu, že v Polsku přece jenom jako měli větší kontakt s tou zahraniční fantazy než tady v Československu. Takže ty jeho první povídky možná byly i tak úspěšný kvůli tomu, že vlastně on velice srozumitelně překládal nějakých 40 let vývoje té hrdinské fantazy do středoevropského prostoru a nějakým způsobem díky tomu, že využíval pohádky bratří Grimmů nebo koneckonců i Andersena a další, tak to tady dokázal nějakým způsobem lokalizovat a uchytit.
No, já jsem k tomu chtěl jenom dodat vlastně asi jako důležitou poznámku pro někoho, kdo vlastně se v tom fantasy tolik neorientuje, a to je to, že vlastně ty Martinovo knihy, ta první z nich vyšla někdy v polovině 90. let, takže vlastně my to máme vlastně spojený jakože velký objev v roku 2011, kdy se objevil ten seriál, ale vlastně v téhleté komunitě lidí, kteří vlastně to fantasy četli víc, tak je to mnohem vlastně jako starší věc a do jisté míry současná tomu Sapkovskýmu.
Já si tak k tomu jako říkám, že právě jako na hru o trůny musela HBO dospět, protože v těch 90. letech by to prostě nikdo v televizi nepustil.
A zároveň na to musel dospět trošku ten seriál, protože oni vlastně jako začali ten seriál začal se nějak vyvíjet nebo začal být vysílaný až vlastně v době, kdy vyšel snad ten čtvrtý díl, který byl jako první skutečně takový ten bestseller číslo jedna v těch jako knižních žebříčcích. On se jakoby ten, jak ty romány taky vycházely s velkýma vlastně časovejma mezerama už tenkrát, jak se teďka v pořád čeká na ten šestý díl už x let, tak to je vlastně něco, co jakoby provází tu sérii od začátku a vlastně až ten čtvrtý díl, který myslím je taky zhruba 2010, tak byl první jako velká jako opravdu ten skutečně jako bestseller číslo jedna, takže HBO vlastně na to naskočilo v době, kdy jakoby nazrála vlastně i ta literatura trošku.
A to jsme se ale posunuli teda ke Hře o trůny. Já myslím, že tady takový trojúhelník tří hodně důležitých děl, to je Tolkien, Sapkovský a teda George R. R. Martin a jejich velký knihy. Ale mě ještě zajímá zpátky k Sapkovskýmu a jeho Zaklínači, co tehdy v těch 80. potažmo 90. letech přinesl novýho. A nemyslím, že by to muselo nutně být do žánru fantasy, ale obecně, čím ta kniha byla tak nebo čím ty knihy, ty povídky o Zaklínači byly tak přitažlivý?
Čistě pro český prostředí jde o to, že prostě tady před rokem 89 fantasy jako taková neexistovala. Tady vyšel, že jo, vlastně Hobbit ve Vrbově překladu, potom v nějakým undergroundu trošku, řekněme v uvozovkách, fungovaly první, tehdy ještě fanouškovský překlady Conana, ale to bylo všechno, co tady bylo. Takže když se potom v roce 89 otevřeli ty stavidla a houfně se začalo vydávat to, co na západě, tak ta fantasy byla prostě něco absolutně novýho sama o sobě. Navíc tím, že se vydávaly věci napříč několika desetiletími, tak to ponětí jakoby o tom, co ten žánr obsahuje, u nás bylo hodně jakoby trošku deformovaný, ale zájem prostě v určitém ohledu hrozně svobodomyslný, protože prostě vedle sebe se fakt stavěly věci, které v realitě jako třeba amerického vydávání se vzájemně nenáviděly a na sebe nějak reagovaly. My jsme tady byli prostě jako naprosto vedle sebe rovnocený, třeba právě jako Conanovky a věci od Michaela Moorcocka, což je takový britský anarchistický spisovatel, který by nejradši třeba Tolkien úsek hlavu a někde ho nechal poválenýho, označil ho za klerofašistu a tak, no, přesně, jako to je úplně úžasný čtení si tady to znovu objevit. A Sapkovský si do tady toho prostě přišel a dal tomu trošku nějakou, řekněme, jakoby úzdičku, že to prostě trošku zastavil, ukázal, že to vlastně není nic až tak jakoby novátorskýho, prostě, že se tam dají najít takový ty starý vzorce, který máme všichni rádi právě v těch pohádkách a tak dále. Samozřejmě prostě to, co tady vycházelo v těch 90. letech, tak u Sapkovského se poprvé objevily nějaký termíny nebo témata rasismu, ale třeba i nějaký genderový, společenský a tak podobně, protože přece Poláci byli společensky, bych řekl, jako uvědomilejší až už na tom konci 80. nebo na začátku 90. let než my.
A taky velká ironie, si myslím, že jako taková jako něco, co myslím, že jako obzvlášť promlouvalo k tomu českému publiku, vlastně jako neokázalý, ironický, takový sebeschazující přístup k tomu žánru, který naopak v tom Tolkienově, ale i v tom Howardově podání má naopak takový jako megalomanský, monumentální vlastně rozměry a takovou jako, že se bere vlastně hrozně vážně. Mm-hmm.
Dobře. Tady hořce pláčeme, že nemůžeme citovat Jarpena Zigrina, lidového.
Ano, ale aspoň ho tady máme v podobě Tondy Tesaře samozřejmě. Pustíme si Krakýth a I Kick the City.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
V dnešní Liberatuře se vydáváme do světa Zaklínače od Andřeje Sapkovského. Můžete nás do něj trochu vtáhnout a přiblížit ho? Otázku kladu našim dvěma hostům, Antonínu Tesařovi a Borise Hokrovi. Antonín bude odpovídat.
No, já nevím přesně, co jako...
Zkus mi to prodat. Proč to Ježiš mám
Dobrý. Já to předám asi Borisovi. Já se necítím, vedle takový kapacity se necítím prostě jako dostatečně na tohle tu otázku jako kvalifikován.
No, já říkám, já jsem začal číst v 9.
Úplně ne, no.
Je to, myslím, první
myslím, že
knížka,
to je vidět, že ne.
Myslím, že to je první kniha nebo série knih tady v Liberatoře, kterou probíráme, kterou všichni četli před 15 a více lety. Takže
já jsem se do toho jako... pustila minulej týden.
No možná to nemusíš nutně prodávat, protože předpokládám, že hodně našich posluchačů to četlo nebo se se Zaklínačem nějak setkalo, ale jestli bys mohl popsat trochu svět, ve kterém se to odehrává, jako jaký má zákonitosti a v čem je jinačí.
Ten svět si vybere jako něco z té tolkienovské fantazie a to znamená prostě nějaký to rasový rozpoložení, že jsou tam prostě lidé, jsou tam půlčíci, jsou tam trpaslíci, jsou tam elfové. Na druhou stranu to pojímá právě, jak jsme říkali, trošku realističtějc, akcentuje tam víc to, že prostě se vzájemně trasy nenávidí, vzájemně si prostě prováděli ošklivý věci a prostě ten mír mezi nimi není rozhodně jednoduchý a není ho možný nějak jako udržet dlouhodobě. a zároveň ten svět je milé středověký. A teď jako samozřejmě prostě většina fantazie se řekne, že je středověká, nicméně ta sapkovská středověkost je taková pro nás hodně blízká, protože často se říká, že to je slovanská fantazie, což já si myslím, že je blbost, protože nic takového neexistuje. To je jako říct, že prostě, když někdo napsal něco v Norsku a v Německu, jak je to germánská literatura, jsou stejný, tak prostě takhle to podle mě taky nefunguje v tom slovanském prostoru. Ale každopádně je to prostě ryze středoevropský setting, kde prostě Sapkovský míchá úžasný jako odkazy na Novgorod, na Hanzovní města, na právě třeba i český středověk. Konec konců v Pentologie je nádherná narážka na Jana Lucemburského, kdy jeden slavný nilfgaardský maršál vede tu bitvu a potom je tam scéna o několik desítek později, kdy o něm učí mladé adepty důstojnického řemesla, říkají mu velký maršál, prostě jako řekl tehdy, prostě toho Bohdána nebude, by nilfgaardský maršál z boje utíkal, načež se teda vrátíme zpátky do té bitevní vřely. On tam prostě tak jako nadává pliv a říká, není kudy zdrhnout a fakt všechny jako chce zabít jako za odfláknutý průzkum bojem a tak. Ale jako ty narážky tam jsou prostě na konkrétní historické věci, polský, český, některé ty státy, kterýma se ten zaklínač pohybuje, jsou modelovaný třeba i podle Švédska. A není to prostě už třeba jako ani vlastně středověk švédský, ale spíš ta doba, kdy se ze Švédska stává taková jako manufakturní velmoc a tak podobně. Takže prostě ve střední Evropě tam najdete spoustu hrozně povědomých prvků, které vytvářejí úplně úžasný amalgám. Plus teda to, že minimálně v těch povídkách se odrazíte od toho, co prostě známe všichni, protože jsme na tom vyrůstali, to jsou ty pohádky. On sám říkal Sapkovský v jednom rozhovoru, že by to nepsal nikdy ty povídky tak, kdyby neznal Drdu a jeho pohádky, ale samozřejmě prostě stejně tak, jak říkám, je tam bratři Grimmové, jsou tam prostě Andersonovské věci a spousta dalších.
V krvi elfů, prvním díle té pentalogie románové, která přišla po těch povídkách, říká trpaslík Jarpen Zirgin, poněvadž já, Jarpen Zirgin, zbabilec, zrádce a odpadlík, tvrdím, že se už musíme přestat navzájem zabíjat. Tvrdím, že musíme žít tak, aby jsme později nemuseli nikoho prosit o odpuštění. Ty jsi to tady sám zmiňoval, že se tam objevuje jako téma xenofobie. Tak mě zajímá, jestli myslíš, že to je, nebo jestli si myslíte, že to je třeba hlavní téma té série.
Tak je to jako hrozně výrazný téma. Napříč teda, už je to hodně v těch povídkách a napříč tou sérií se to objevuje neustále vlastně jako taková linie. S tím, že ale je to jako taková tak jako fantazie xenofobie, která je namířena proti ne jiným rasám, ale proti těm jiným jako biologickým druhům. Jo? Je to, a je to vlastně, ale vlastně ten mechanismus je velmi podobný. On tam jako vlastně demaskuje tu nenávist vůči těm tý jinakosti, ukazuje za ní nějaký vlastně konkrétní prospěchářský důvody, komu se to jak jakoby konkrétně hodí a jak to jako využívá vlastně jako nějakou záminku a takhle, jo. Takže a je to zároveň vlastně takovým zvláštním způsobem jako mizantropický. A není jako jasný, jestli do jaký míry, jako do velký míry je to jako ironicky, ale zároveň vlastně to lidstvo je tam vlastně opakovaně vždycky jako líčený jako ta nejhorší prostě zvěř, která jako může být.
Zároveň jsem pročítal nějaký 4chany a Quory a různý takovýhle weby, kde jeden z fanoušků Zaklínače říkal, že se mu nejvíc líbí na té sérii, že není černobílá, že vlastně i když se tam lidi jako tam dostávají nejvíc čočku za to, co všechno provádějí těm ostatním živočným druhům, nebo jak tomu teda říkat, tak že vlastně jako tím musíš fandit, protože spousta těch postav jsou lidi a ty jako máš k ním, jo, jako že je to celý vlastně docela konfliktní, včetně Zaklínače, který v jednu chvíli je neutrální, pak zase jako, že pak se hádá s tím Jarpenem, který mu říká, jasně, nemůžeš být neutrální a tak dále, tak že tyhle ty konflikty jasně tam jsou docela zábavný, ne?
Jo, jako Zaklínače je zrovna extra případ, protože ten samozřejmě taky jako je terčem té xenofobie, hrozně silný, protože je kolem něj taková pověst o těch vědmácích, který vlastně jsou jakoby zmutovaní a nemají ty emoce a jsou, je to vlastně totální outsider v tom světě.
Notabene, on je vlastně outsider mezi těma zaklínačima, protože on je nepovedený, že jo? No. Právě jako, že tam se u něj ty zkoušky traf úplně nepovedly.
A chtěl se vyjádřit k té černobílosti?
Já jsem chtěl vyjádřit k tomu, jako my tady opatřeně říkáme ten rasismus a xenofobie, my vlastně hledáme to slovíčko, který používal tady Pračet, druhismus. Jo, že prostě
druhismus,
přesně jasný. Tak. Jako, ale tomu tématu jako samozřejmě rasismus je tam hrozně výrazný, ale mě třeba teď jako nedávno jedna známá vlastně říkala, že ona to čte jako v podstatě potýkání se s rodičovstvím, protože všechny ty hlavní postavy ať už je to Geralt, Čarodějka Yennefer, potom teda ta Ciri, tak vytvářejí vlastně nějaký model nový rodiny, která se snaží právě v tomhle tom hodně nenávistném světě, jak oni tam říkají, že tam vlastně zavládl věk sekery, věk vlčí a věk nenávisti, jak musím přežít a vytvořit něco, co přetrvá.
A myslíš si, že v tomhle je Zaklínáč tak legendární, řekl bych, nepřináší, neodpovídá nebo nenavazuje v tomhle ohledu třeba v tom druhismu a vlastně možná i třeba v akcentu na ekologii, která podle mě v té krvi elfů se objevuje vlastně taky. Není v tom vlastně jenom jakoby návaznej na Tolkiena?
No, jako je. Jakože samozřejmě vlastně tyhle ty témata v nějaký podobě vlastně ještě jako válka je další jako obří téma, který najdete v podstatě v každý fantasy, jako je jako fakt výjimka, když je nějaký fantasy román, nebo tahle ta sága, kde ta válka nefiguruje jako docela výrazný téma a tady to máte taky. A všechno to je vlastně nějakým způsobem jako odvozený od toho Tolkiena, nicméně jako ten Tolkien taky není nějaká jako ultra původní jako věc, jo. Tolkien vlastně zase čerpá z nějakých legend, ság a podobně, takže vlastně tady je fakt jako velká jako nějaká vlastně návaznost těchhle těch věcí a ta fantasy prostě jako není žánr, který by byl objevnej právě v tom, že by přinášel nějaká úplně nová témata, ale vlastně ty knihy jsou objevný v tom, jak se k ním dokážou nově vztahovat vlastně, jako, že, protože jako Sapkovskýho pojetí toho, že tý xenofobie je hodně jiný, než je u Tolkiena třeba.
Tak jo, pustíme si další písničku.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
V dnešní Liberatuře si povídáme o Zaklínači sérii od Andřeje Sapkovského. V čem vlastně vidíte úspěch Zaklínače? Je to tak výjimečná série, tak výjimečný autor, nebo tomu pomohly ty věci, co jsou kolem toho nabalen videohry, seriály a tak dále?
Tak určitě ta videohra pomohla tomu, že vzniknul ten televizní seriál. To si myslím, že je jako dost jednoznačný. Zároveň ty videohry jsou... Ty videohry jsou vlastně jako zvláštní záležitost, protože to je polský studio, kterýmu se ale podařilo vlastně vytvořit hru, která je v tom teda žánru tý fantasy open world RPG a je to věc, která je uznávaná po celém světě. On je jako poučená vlastně nějakýma staršíma, většinou angloamerickýma hrama, ale právě jakoby v tom herním systému a i vlastně v tom budování toho světa tak je posunutá vlastně ještě jako dál než ty ostatní, takže dneska braná jako opravdu takový jako obří milník v tom žánru. Takže to je něco, na co slyšeli vlastně hráči po celém světě a něco, co právě si myslím, že jako teprve až pomohlo proslavit toho Sapkovského jakože v tom angloamerickém prostředí. Takže jakoby tam je jako nepochybně takováhle jako úvaha, ostatně jako nějaký stopy vizuální té hry docela podstatný jsou vidět i v tom televizním, nebo ono je to online seriál prostě, ale i v té nové sérii, takže jakoby je tam tenhle ten filtr, zároveň vlastně ale jako to není úplně jako jediný důvod, proč vlastně je ten Sapkovský tak jako pozoruhodný, jo, jenom jako teďka vysvětluju ten důvod, proč ten seriál proč vzniknul.
A proč je Sapkovský pozoruhodný? Já se toho chytnu.
No.
To je to, co jsme říkali, že prostě pro jako univerzálně překládá 40 let nebo 50 let vývoje žánru publikum, který tím bylo nepolíbený. A dokázal jim to prodat. Ale jinak ještě k tomu úspěchu, tak jako minimálně ve střední Evropě nebo v Evropě jako takový, on byl úspěšný už předtím, ale samozřejmě, jak jsem říkal, prostě ta fantastika nikoho tolik moc nezajímala, takže když se třeba tady v Čechách prodali 10 000 kusů, tak se o tom v podstatě moc nevědělo. To samý třeba, že jo, Kulhánek. Kulhánek svýho času mohl prodat víc výtisků než Vývek, ale prostě nemluvilo se o něm. Ta společnost je k tomu, že bude otevírat tady ty témata, nějaký fantasy, sci-fi, dostala až mnohem později, čemuž teda pomohli určitě jak televizní seriál Hra o trůny, tak předtím prostě určitě adaptace Pána prstenů od Petera Jacksona, která tady ty dveře otevřela. A do té doby prostě Sapkovský se stihnul dostat nejenom teda do Čech, on vycházel v Rusku, vycházel ve Španělsku. Myslím, že v roce 2006 dostal společně s Joe Abercrombiem první ročník ceny Davida Gemmela za anglický překlad Krve elfů. Takže i předtím už vlastně byl překládaný do angličtiny. Ale samozřejmě prostě ten masový úspěch a to, že se o něm mluví mimo, jak to říct, jako to ghetto té fantastiky, tak to přichází prostě s těma hrama a potom teda tím seriálem teďkon.
Ty jsi mluvil o těch nepolíbených Sapkovským nebo Zaklínačem. Kde má někdo takovej začít? U videohry, u seriálu, u polský verze seriálu nebo u který knihy? Protože to dělá hodně lidem problémy, jestli mají začít u těch povídek, které vlastně jako byly teď sfilmovaný Netflixem. Myslím, že to jsou hlavně ty povídky vlastně. A nebo jestli má začít u té pentalogie. Protože mám skoro pocit, že ta pentalogie v něčem možná jako ten první díl minimálně Krev elfů je hodně chytlavá záležitost. Ty povídky jsou možná trochu složitější, jenom, i když jsou třeba perfektně napsané. Ale
zároveň tam máš problém, že musíš přečíst minimálně dvě předchozí povídky, že? Který tvoří vlastně prolog. To je ten Meč osudu a něco více. A nebo možná ještě Otázka ceny. Takže tři povídky musíš znát, aby se zorientoval v románu. Takže začít povídkama za mě a nebo prostě tím hraním té videohry, protože když tě chytne videohra, tak budeš chtít prostě vědět víc o tom světě. Fantazie prostě je vždycky založená na tom, že prostě chceš se identifikovat s tím světem, do kterého tě to uvede. A jak říkal Tonda, tak prostě polský Zaklínač videoherní ten světem prostě válcuje svou konkurenci pořád. No.
Souhlasíš, Antonína?
No v zásadě jo, ono je to vlastně trochu jedno. Oni vlastně ty tři věci, ten seriál, ta hra ta literární předloha spolu, myslím, celkem dobře jako komunikujou, ale zároveň vlastně jako vždycky každá má něco jako navíc a něco jako jinýho, než co mají ty ostatní, jo. Takže vlastně, když se podíváte teďka na seriál, tak jako zjistíte, že jste trošku zmatení třeba, což si myslím, že jako trošku hrozí vlastně těm jako těm lidem, co ten seriál neznají nebo vám to třeba přijde trošku v něčem dětinský, tak se můžete prostě, můžete se ponořit vlastně do těch předloh, které jsou mnohem vlastně komplexnější a stejně tak vlastně jakoby ten zážitek z toho hraní té hry je hrozně odlišný od toho, když si čtete samozřejmě jako lineární příběh, takže...
To je moje další otázka, souvisí taky jakoby vlastně s tím čtením nebo s tím jako vracením se zpátky k téhle látce. Protože spousta čtenářů tuhle věc četla před těma 15 lety, aspoň lidi, který jsem oslovoval, tak mě zajímá, jestli si myslíte, že má smysl se k těm knížkám vracet teď, jestli třeba když je člověku 30 a víc, jestli ho budou tyhle knihy pořád bavit.
Tak to záleží, jako jestli vlastně s tím žánrem srostlý. Jo. Dneska máme vlastně jako tak ten vůbec ten fenomén toho jako teďka zhodnocování toho fantasy skrz ty jako další média, jako jsou ty počítačové hry nebo seriály nebo filmy, tak souvisí vlastně s tím, že nějaká vlastně generace, která vyrůstala v Americe na nějakých Dungeons and Dragons, v Čechách na těch jako fandomových věcech, na té Ikárii a tak dále, nebo i na tom Dračáku a vlastně jako se jim nechce jako a není k tomu důvod vlastně se tohodle toho vzdávat, jo, protože vlastně ty knihy nejsou jako v nějakém ohledu, jako nejsou v žádném ohledu jako dětinský, není to vlastně něco, co by jako, co bychom dneska jako vnímali jako nějakou dětskou literaturu, to jako vůbec ne. A právě tohleto jako nějaký vlastně stárnutí těch fanoušků a toho tak jakoby tak jako právě pomáhá tomu vytváření tý jako velký divácký základny pro tyhle ty velký drahý televizní seriály, jako je Hra o trůny. Jako nebýt obří jako základny čtenářů toho Martina, tak vlastně se ten seriál, on by se jako třeba nějakým způsobem potom jako chytil, ale měl by problém v začátcích. Ostatně vlastně jak u Zaklínače, tak u Hry o trůny, tak probíhaly během vývoje těch seriálů velký debaty mezi tvůrcema a mezi tou komunitou těch jako fanoušků tohohle toho, aby vlastně se ten seriál nespronevěřil hned tý jako nejbližší skupině. Takže já si myslím, že jakoby samozřejmě pro spoustu lidí to může jako mít takový nějaký jako nádech něčeho dětinského, k čemu se obtížně vlastně nějakým způsobem vztahujete v té dospělosti, pokud to neznáte třeba z toho dětství, ale není to vůbec nutný. Jako, není to jako literatura nějak omezená věkově, si myslím.
Povedl se ten seriál vlastně, na to jsme se tady nezeptali.
No, já myslím, že jo. Já myslím, že jo, ale jako on se povedl takovým jako podobným způsobem, jako se povedla ta hra o trůny. Jo. Ono je to jako vlastně obojí, to jsou záležitosti, kde musíte jako vlastně počítat se spoustou nějakých kompromisů s tím, jak uvažují lidi, kteří dělají vývoj seriálu, jak vlastně vypadá to prostředí, který, jak vlastně vypadají ostatní seriály, ke kterým se tyhle ty věci vztahujou, a že je to jako něco dost jiného, než jak to vypadá vlastně mezi lidma, kteří jsou zvyklí číst tu fantasy. To znamená, že vlastně jako ten seriál, si myslím, že jeho velká přednost je, že nedopadl zdaleka tak špatně, jak se všichni báli, že by mohl dopadnout.
Boris, mám pocit, že ty jsi nebyl zdaleka tak pozitivní.
No, to je právě, já si to nejvíc, co nemůžu říct, že to nedopadlo tak hrozně, jak mohlo, ale jako já v podstatě s odstupem čím dál tím víc ten seriál nenávidím, ale jako zaufal se taky uvědomuji, že prostě chci tu druhou sérii vidět, takže jako určitě mi to chytlo.
A v čem je problém?
V tom, že já si všímám prostě nějaký jako takhle. Fantasy krom jiného deformuje se čtenáře v tom, že si hrozně všímáte to, jak je vybudovaný ten svět a jestli v něm dává věci smysl a podobně, protože pokud vám někdo řekne, že ve fantasy je možný všechno, tak toho člověka musíte okamžitě jako mát
zabít
palicí, přesně tak, jako pohřbít ho někde na...
To možná není veřejnoprávní, nicméně pokračujte.
Já jsem zrovna chtěla říct, že jsme dneska hodně
je to,
tady jako
je to hyperbola, budeme to tak brát.
Neříkáme to vulgárně, ale prostě fakt jako na neposvěcenou půdu s nima. Protože tady ta fantazie musí dávat smysl, protože je to prostě fikční svět, tak prostě si nemůžete dovolit to, co v reálném světě. Prostě musí tam ty věci fungovat. A já mám pocit, že prostě některé ty rozhodnutí v tom seriálu prostě nefungují, nebo jsou prostě zjednodušený až za dva rohy. A nedá se to ospravedlnit nějakou zkratkou nebo třeba rozpočtovými rozhodnutíma. Prostě příklad, hned ta první povídka, jakoby vlastně menší zlo v originále, tak tam vlastně nemáte důvod věřit tomu, proč ten Geralt jde do toho souboje, který je sice skvěle natočený, ale prostě postrádá vlastně nějaký jako smysl.
To je, když jde po té Stryze?
Ne, to jde, když jde po Renfri. Jasně. Po Strakuši.
Tak pustíme si Eyes a jejich Lessons.
Český rozhlas Radio Wave.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou. Dneska je tady s náma Boris Hocker a Antonín Tesař. Povídáme si o Zaklínači od Sapkovského. Borise, ty jsi v článku z A2 psal, že u některých autorů se při čtení lze těšit i ze stylu. Platí to u Sapkovského?
No je, a teď mluvíme o těch autorů fantazie.
No, jako, jasně, jako Sapkovský je velký stylista. My už jsme tady nakoukli, že prostě nemůžeme bohužel citovat toho Harpena Zigrina a spoustu dalších, protože prostě jeho způsob dialogu, který je opravdu, to je prostě hrabal, který zdivočel. V některých ohledech. Plus prostě je to hrozně hedonistický v tom, že ty postavy opravdu jako si užívají a jako tam jsou jedny z nejkrásnějších třeba popisů společných koupelí postav nebo jídla. Jako v povídce prostě hranice možností.
Teď jsi mi to prodal, společné koupele postav. Podle mě i Karolíně.
No, tak tam jsou ty dvě zerikánky, že jo, prostě velká káďa, úplně tam vidíte tu páru a potom tam prostě přinesou ty raky a síry a to pivo a všechno. Takže jako tohle to rozhodně. Plus jako Sapkovský je hodně chytrý člověk a hodně vzdělaný a nebáhá tady ty zbraně použít, takže ty texty jsou proložený různýma narážkama, různýma citacema, prostě z latiny, což v tom Zaklínači je takový jako specifický, protože on sám říkal v jednom rozhodu, že ten svět může být takový postapokalyptický náš, někde v daleké budoucnosti, takže mu nevadí, když tam používá prostě slovo jako mutant, psychologie a tak podobně, takový zvláštní mix. A potom to dotáhl dokonal si vlastně v husické trilogii, která se odehrává ve Slezsku a částečně v Čechách. No a tam prostě jako mixování starých kronikářských záznamů, právě latiny, němčiny, staročeštiny, všeho možného, potom takového toho postmoderního, pobaveného, vševědoucího vypravěče, tak jako číst Sapkovský je hodně opojná záležitost. Čistě jenom prostě proto si ho třeba i číst nahlas.
Zároveň jako znova teda bych podtrhnul tu ironii, která je taková jako hrozně silná zbraň u těch, u to, jako třeba s tím způsobem, jakým on jako dělá ten tok toho vyprávění, kdy třeba skočí dopředu, pak se jako vrací, vede vás nějakýma, jako vede vás takhle, on jakoby strašně dobře ironicky pracuje s těma klišé toho žánru, jo, že vás vede nějakou cestou, pak jako změní ten směr a takhle, jo, takže a zároveň jako čistě fakt jako ten styl styl je, myslím, jako na 90-kovou fantazii jako těžce nadstandardní, no. Že vlastně jako dneska už máme víc jako nějakých jako schopných hodně vytříbených stylistů v tom fantasy žánru, ale v těch 90-kách jakoby právě ten jako George Martin je podle mě taky teda jako dobrý příklad jako někoho, kdo prostě do toho žánru přišel s něčím, co je vlastně jak sofistikovaně napsaná jako věc.
My jsme tady Liberaturu začínali tím, že vy jste se k Sapkovskému dostali v plus minus v 9 letech, kdy to bylo jako menšinový někde komunity a tak dále. Teď je fantasy najednou mainstream. Máte z toho radost, nebo vás to tak trošku jako mrzí, že jste přišli o to něco svýho tajného, o tu exkluzivitu, že teďka tady probírá každý se k tomu vyjadřuje.
Já z toho mám spíš radost, já nejsem úplně přítel právě takových těch, jako toho sektářství, takových těch uzavřených komunit, protože kor jako v tom jako malým českým prostředí tam pak jako vznikají hrozně jako legrační vlastně rozbroje, který vlastně jako nechápete, jaký mají obsah a tak dále. A jsem vlastně rád, že se z toho i jako ten žánr fantasy jako nějakým způsobem vlastně dostal ven, jo, že jako to není už jako nějaká debata mezi teda jako lidma, kteří čtou tohle a nic jiného, ale vlastně už jako ta fantazie jako vstupuje do té seriózní literatury a může s ní být klidně nějakým způsobem vést s ní nějaký dialog a tak dále.
Já souhlasím, že jsem taky prostě rád, že se takhle otevřelo, i když jako přiznávám, že si uvnitř svého sedíčka jako hýčkám opovržení vůči každému, kdo si třeba myslí, že taky to Jama Prestara svět se změnil, jako cítím to ve vodě, takže říká pánovi prostě Galadriel. Takže jako všema, kdo si to myslí, tak těma opovrhuju, ale tiše.
Ještě, že už si nechceš odvíst na, jak jste říkal, nesvěcenou půdu. Ještě mi dej, Borisi, jeden krátkej tip na nějakou současnou fantazi, když se teda otvírá do toho mainstreamu a lidi čtou čím dál tím víc. Dej mi tip na nějakou současnou fantazi sérii třeba, která teď opravdu jede a je dobrá.
Já si myslím, že bychom tady asi shodli s Tondou, že z hlediska toho stylu, jak jsme ho vyzdvihovali, tak prostě Joe Abercrombie.
No jasně.
Ten je teď, myslím, dokonce v Praze zrovna. Je to možný? Nebo to bude někdo jiný, ten, kdo napsal Řeky Londýna?
Ne,
Aronovič. Ben Aronovič. Tak ten je každopádně tady.
Tak jako měl by mu letos vyjít nový román, tak na ten se hodně těším. No a čistě ze stylového hlediska, tak možná i ten Daniel Abraham. Bohužel teda jako my bychom asi s tomu doporučili věc, která tady nevyšla celá a asi bohužel nikdy nevyjde, protože prostě byla příliš dobrá na to, aby se lidi kupovali.
Tetralogie Kvartet vysoké ceny. Opravdu jako taková hodně neobvyklej pohled na ten žánr. Byť tam teda zase jako objevíte ty Tolkienovský témata, ale tentokrát vlastně úplně jako z jiného směru, velmi originální věc a zároveň jako my si s Borisem přejeme, aby tenhle ten člověk dopsal Hru o trůny za George Martina, který nikdy nedopíše. Dobrý večer.
Tak jo, tak to bychom měli.
Pomalu končíme, moc děkujeme, že jste přišli. Minimálně mě jste jako dovzdělali. Byly tady Boris Hocker a Antonín Tesař, díky moc.
Díky, mějte se hezky. Ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.